Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rosenbergs. Šovakar ap 8:00 elektroapgādēs vien bija traucēta apmēram 4000 uzņēmuma sadales tīkls klientiem valsts centrālajā daļā. Tā informē uzņēmumā. Plašākie traucējumi joprojām esot Bauskas novadā. Pēcpusdienā elektroapgāde bija traucēta aptuveni 8800 sadales tīkla klientiem. Vēlā pēcpusdienā negaiss nodarījis būtiskus postījumus Bauskā. Pilsēta arī palikusi bez elektrības un sakariem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien līdz 8:00 vakarā saņēmis 45 izsaukumus par negaisa postījumiem. Visvairāk izsaukumu jeb 26 saņemti Bauskā un Bauskas novadā. 4 izsaukumi saņemti Siguldes novadā, pārējie Pierīgā un Cēsīs. Ogrē, Kalna prospektā nolūzis koks uzkritis uz kādas dzīvojamās mājas jumta. Cēsīs savukārt koks uzkritis uz sporta halles jumta, bet Bauskā sporta manēžai vējš norāvis jumtu. Cilvēki negaisā nav cietuši. Par citām vēstīm, Jūrmalas domes noteikumu norma, ar kuru trešo valstu pilsoņi nevar saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, neatbilst Satversmei. To šodien atzinusi Satversmes tiesa. Saimā darbu sākusi parlamentārās izmeklēšanas komisija par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. Saimas deputāti uzmanību projektam pievērsuši, jo tā izmaksas Baltijas valstīs no sākotnēji prognozētiem nepilniem 6 miljardiem eiro izaugušas līdz gandrīz 24 miljardiem. Latvijā vien izmaksas varētu sasniegt jau 6,5 miljardus eiro. Deputāti lēmi, kādus dokumentus pieprasīt un kuras amatpersonas aicināt uz izmeklēšanas komisijas sēdēm. Vispirms deputāti uz sarunām saukšot valsts kontroli, bet ģenerālprokuratūrai jautāšot, kas jau noskaidrots sāktajā pārbaudē par iespējamu pilnvaru pārsniegšanu projekta virzībā. Citur pasaulē ASV Vašingtonā turpinās NATO samits. Tā deklarācijā paziņots arī par nodomu stiprināt pretgaisa aizsardzību NATO austrumos. Deklarācijā teikts, ka NATO ir apņēmības pilna atturēt un aizsargāties pret visiem gaisa un raķešu draudiem, uzlabojot pretgaisa un pretraķešu aizsardzību. Dalību valstis arī vienojušās atbalstīt Ukrainu, lai tā varētu stiprināt savas aizsardzības spējas. Tāpat NATO sola nākamgad Ukrainai piešķirt militāro palīdzību vismaz 40 miljardu eiro apmērā, lai palīdzētu tai cīnīties pret Krieviju. Krievija neplāno piedalīties otrajā Ukrainas miera samitā, ja tādu organizētu, tā paziņojusi Krievijas ārlietu ministrija. Ārlietu ministra vietnieks Mihails Galusins Krievijas propagandas kanālam RIA atzinis, ka šādā konferencē atkal apspriestu tikai Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska priekšlikumus, bet citus miera ierosinājumus noraidītu. Mediji ziņo, ka Ukraina aktīvi strādā pie otras konferences organizēšanas, šoreiz ar Krievijas piedalīšanos. Ukraina cerot noorganizēt samitu pirms ASV prezidenta vēlēšanām novembrī. Pēc iespējamās atkārtotas ievēlēšanas ASV prezidenta amatā Donalds Trumps varētu samazināt izlūkdatu apmaiņu ar NATO valstīm. Par to atsaucoties uz vairākiem informātiem avotiem, vēsta izdevums Politico. Trumpa padomnieki esot paziņojuši sabiedrotajām valstīm, ka izlūkdatu apmaiņas samazināšana būs daļa no plašāka plāna, kā samazināt ASV atbalstu un sadarbību ar NATO. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks. Vietām skaidrosies. Valsts centrālajos un austrumu rajonos lietus, vietām ļoti stiprs, iespējama arī krusa. Lēns vējš, dažviet negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīt būs mākoņains laiks. Dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski mazināsies. Vietām galvenokārt valsts austrumos iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 23-27, piekrastē 20-22 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš gan naktī, gan rīt dienā, gaisa temperatūra naktī 17-19, rīt dienā 23-25 grādi, laika prognoze naktī 3, rīt dienā 2. Thank you.